барадой.
Вітаю, шановне, сьогодні 3 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дейв Дадлі, Джеймс Браун, Мері Хопкін, Крістофер Крос, дует Soft Cell, а так само гурти The Ames Brothers, The Four Seasons, Arrows, Rio Speedwagon, Blind Guardian, The Saliva. Долучайтеся. 3 травня 1921-го народился Джо Эймс, американский спевак, удельник семейного вокального квартета The Ames Brothers. Гэты коллектив, який был утворен у 48-м годе, имел великий поспех у США у первой половины 50-х. The Ames Brothers набыли первую ведомость дякуючи песне Sentimental Me, а потом выпустили хит You, який занял 5-е место у выниковом списе найпопулярнейших песен 53-го года и ознаменовал коммерцийный пик у карьеры коллектива. У 98-м The Ames Brothers были уведены у залу славы вокальных гуртов.
You, I'm in love with you, you, I could be so true, to someone like you. Do, what you ought to do. Do, take me in your arms, please do. Let me cling to you. We were meant for each other, sure as heaven's above. We were meant for each other, to have, to hold, and to love. There's no one like you. You could make my dreams come true if you say you love me too. Each other, sure as heaven's above. We were meant for each other, to have, to hold, and to love. You. There's no one like you. You could make my dreams come true if you say you love me too.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 3 траўня. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Дэйв Дадлі, амерыканскі спявак у стылі кантры, а калі дакладней, дык дарожнага кантры, папулярнага сярод дальнабойшчыкаў. Візітнай карткай Дадлі стала песня «Шэсць дзён у дарозе», запісаная ў 63-м годзе.
See a cop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a George overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy in a white. I mean, I'm passing everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seemed like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like a some of the guys. I could find one to hold me tight, but I could never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I see you a checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my rig's a little old, but that don't mean she's slow. As a flame from a stack and that smoke's blowing black as coal. My hometowns are coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 траўня 1933-га нарадзіўся Джеймс Джозеф Браун малодшы, ці проста Джеймс Браун, амерыканскі спявак, прызнаны адной з самых уплывовых постацяў у поп-музыцы 20-га стагоддзя. Хросны бацька соула, містер Пліз 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 і містер Дынаміт, як ён сам сабе называў. Ён працаваў у такіх жанрах, як госпел, рытм-н-блюз і фанк. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 7-е месца ў спісе найвялікшых музыкаў эпохі рок-н-ролу.
I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. Like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Эфіры «Трансгранічная радыорацыя».
Кола дзён з барадой.
3 траўня 1934-га нарадзіўся Френкі Валі, сапраўднае імя Франческа Кастэлучо. Амерыканскі спявак, найбольш вядомы як фронтмен вакальнага поп-гурта The Four Seasons і ўладальнік моцнага фальцэту. Дыяпазон голосу Валі 3,5 актавы. На фальцэт са свайго прыроднага барытона ён можа пераходзіць без звычайнага для спеваку фальцэтам разрыву. Гэтую здольнасць было вырашана актыўна выкарыстоўваць. Бадай, самая вядомая песня The Four Seasons – гэта «Шэры», якая напрыканцы лета 62-го узначаліла амерыканскі нацыянальны чарт.
«Шэры, шэры, бэйбі, шэры».
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 травня 1950-го народилася Мэри Хопкін, валійская поп-выканаўца, вядомая дзякуючы пачуццёвым меладычным баладам. Яе візітнай карткай стала песня «Those were the days», напісаная на песню раманса Барыса Фаміна «Дарогай длиннаю». Цікава, але гэтая песня стала першай прадзюсарскай працай Пола Маккартні. Сінгл з песняй выйшаў у канцы 68-го года і ўзначаліў брытанскі хіт-парад. У США песня паднялася да другога радка.
We'd see.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
3 траўня 1951-га нарадзіўся Крыстафер Крос, сапраўднае імя Крыстафер Геперт, амерыканскі аўтар і выканаўца песень, які за два першыя гады сваёй музычнай кар'еры выйграў прэміі «Оскар», «Залаты глобус» і 5 грэмі. Крос вядомы дзякуючы дэбютнаму альбому, які выйшаў у 80-м годзе. Музычны стыль альбома жартам вызначаюць як яхт-рок. На хвале камерцыйнага поспеху балады «Сейлін» Крыстафер Крос быў абвешчаны новай надзеяй популярнай музыкі і на чарговай цырымоніі ўручэння грэмі ён апынуўся галоўным трыумфатарам, які ўпершыню ў гісторыі выйграў ва ўсіх чатырох пазажанравых намінацыях: адкрыццё года, альбом года, запіс года ды песня года.
Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 траўня. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Джэры Мамберг, больш вядомы як Джэйк Хукер, амерыканскі музыка ізраільскага паходжання ды паспяховы аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Arrows. Бадай самай вядомай песняй гэтага калектыва з'яўляецца I Love Rock and Roll, да складання якой Джэйк Хукер меў непасрэднае дачыненне. I love rock and roll, so put
and about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. She smiled, so I got up and asked for her name. That don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home? Where we can't be alone. Next we were moving on, and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on, and she was with me. Yeah, me. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. Say, can I take you home? But we can't be alone. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And she'd be moving on and singing that same old song. Yeah, with me. She'd be singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me.
У той самый день, что и узгаданный Джейк Хукер, 3 травня 53-го народился Брус Холл, американский музыка, наибольш ведомый як бас-гитарист и бэк-вокалист гурта Rio Speedwagon. Працуя там с 77-го года и до этой поры. Гэты коллектив ведомый своими душевными рок-балладами и тяжкими композициями. Тягом усёй карьеры Rio Speedwagon продали свыше 40 миллионов записов.
But you never bled. Instead you lit steel in the grass. Oh, coiled up in innocence. And though I know all about those men, still I don't remember. 'Cause it was us, baby, when still together.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Каладзён з барадой.
3 траўня 1959-го нарадзіўся Дэвід Бол, ангельскі прадзюсер ды электронны музыка, найбольш вядомы як палова сінт-поп-дуэта Soft Cell. Гэты калектыў меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў. Пры гэтым папулярнасць дуэта ў США чамусьці абмежаваная толькі адной песняй Tainted Love, якая пратрымалася ў чарце Billboard 43 тыдні. Але гэта не ўласны твор Soft Cell, а кавер-версія песні 64-го года, якая была выканана Глорыяй Джонс. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 траўня 1967-го нарадзіўся Андрэ Ольбрых, нямецкі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Blind Guardian. Аўтарытэтны часопіс Guitar World паставіў Андрэ на 76-е месца ў спісе 100 лепшых метал-гітарыстаў. Што тычыцца Blind Guardian, дык паводле крытыкаў, іх музыка ўсё роўна, што сумесны запіс Queen з Metallica. Стыль гурта зведаў уплыў як класічных рок-гуртоў на кшталт Queen і Jet Rattle, так і сучасных метал-калектываў, асабліва Хэллоуін, Металіка і Айрон Мэйдан.
back on France.
Oh, I'll care of the high lord.
You better not trust him.
The enemy of mine, the of your mind.
And finally you might follow me.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 траўня гітарны рыф песні Sweet Child of Mine гурта Guns N' Roses быў прызнаны лепшым рок-рыфам усіх часоў. Спіс 100 лепшых гітарных рыфаў быў складзены па выніках апытання, праведзенага музычным часопісам Total Guitar. Другое месца ў рэйтынгу заняў гурт Nirvana з песняй Smells Like Teen Spirit. Трэцяе месца дасталася песня Whole Lotta Love ад Led Zeppelin. У апытанні прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек. 3 траўня 1971-га у некаторых крыніцах 72-го нарадзіўся Джозі Скотт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст гурта Саліва, дзе працаваў з моманту заснавання калектыва ў 96-м і да 2011-га года. Менавіта Саліва і паставяць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся!